na Rumboia a Roda.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Roda naceu no ano 1977, froito dun grupo de amigos que se xuntaba arredor dunha mesa, facendo a Roda que lles dá nome. O primeiro traballo homónimo, A Roda, convertiuse nun supervendas e aínda é hoxe un dos clásicos da música galega. Con el gañaron o favor do público e conseguiron o premio da crítica galega. Dous anos despois, publicaron o seu segundo disco, Falemos Galego, do que agora escoitamos de seguido a Foliada do Celta.
Yo sobrino tío, o entrar en balaído. Dicho yo sobrino tío, si ganamos los domingos, pago che socio de río. Pago che socio de río, pago che socio de río, o entrar en balaído. Dicho yo sobrino tío, siempre anda de ti. Ano que ven, eche roto ano e pasa tamén, e pasa tamén, e pasa tamén, se planta de tiño pro ano que ven. Dixeron yo presidente, os de tribuna cuberta, dixeron yo presidente, la temporada que ven, temos que cambiar de xente. Temos que cambiar de xente, temos que cambiar de xente. Ol de tribuna cuberta, dixeron yo presidente. Sempre andas de tinto pro ano que ven, que chego otro ano e pasa tamén, e pasa tamén, e pasa tamén. Sempre andas de tinto pro ano que ven. Por o gol de marcadores, máis se cabrearon por o gol de marcadores que pedían a cabeza dos señores entrenadores. Dos señores entrenadores, dos señores entrenadores, os que máis se cabrearon por o gol de marcadores. Sempre anda el destino pro ano que ven, que chega otro ano e pasa tamén, e pasa tamén, e pasa tamén, sempre anda de pinto pro ano que ven. Son os que nunca protestan, os de goles generales, son os que nunca protestan, como están tan separados, nunca se enteran da festa, nunca se enteran da festa. Se enteran la festa, hoy de goles generales, somos que nunca protestan. Siempre andan de tinto pro ano que ven, que llega otro ano e pasa también, que pasa también, que pasa también. Siempre andan de tinto pro ano que ven.
Somos que forman un lío, vos que tiran almohadillas, que forman o lío, os que tiran almohadillas, somos de grada de río.
Somos de grada de río, somos de grada de río, os que tiran almohadillas, somos que forman o lío. Siempre anda de pinto pro ano que ven, que llegó otro ano e pasa también, que pasa también.
A Arroda sempre foi un grupo comprometido coa lingua propia de Galicia e a finais dos anos 70 impulsou a mellor campaña de dinamización lingüística feita dende oído musical, co seu disco Falemos Galego. Deste disco escoitamos a continuación o tema que lle dá nome, Falemos Galego.
Galego, facedes moi ben, como xa fixeron os da bella ola. Falemos galego na rúa e na escola, un recordo placenteiro, caras novas amistades que cantar. Galego, facedes moi ben, como xa fixeron os da bella ola. Falemos galego na rúa e na escola, costa mar, alá moi longe, cantañe o santiaguiño. Pois o cantaban os gregos, cando inventaron a misa. Xerardo, Vicente, Honorato e Miguel, cantades galego, facedes moi ben, como xa fixeron os da bella ola. Falemos galego na rúa e na escola, Xerardo, Vicente, Honorato e Miguel, cantades galego, facedes moi ben, como xa fixeron os da bella ola. Falemos galego na rúa e na escola,
Na súa longa traxectoria, Arroda deu centos de concertos tanto en Galicia como fora. Obtiveron numerosos premios como a Medalla Castelao, entre outros, e publicaron preto de 20 discos. Na actualidade, Arroda ampliou o horizonte das súas posibilidades, tanto no campo instrumental como compositivo, concedendo espazo á súa propia creatividade, composicións, melodías instrumentais e musicalización de poemas, entre outros. E rematamos esta rumboia escoitando Carmiña Carmela.
O son da miña gaitiña, as nenas sei de levare, e as tontiñas son chelas que se deixan engañare.
Al bailar conmigo, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, con media de seda e media calada, al bailar Carmiña, miña enamorada.
Os zapatos piden medias, as medias piden zapatos, e as rapaciñas de agora piden rapaciños guapos.
Al bailar conmigo, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, con media de seda e media calada, al bailar Carmiña, miña enamorada.
Ay, che vai meu corazón, si o queres matar ben podes, pero como ti vas dentro, dame en sitio matas morres.
Al bailar conmigo, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, con media de seda e media calada, al bailar Carmiña, miña enamorada.
E coa roda pechamos a rumbo e alembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbo e a unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.